Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Santiago o James, James chapter 4. Sundan po niyo ako sa inyong mga Biblia sa James chapter 4. Babasahin natin yung verse 13. Babasahin ko sa ang bagong ang Biblia. Halika kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayunman, ay hindi niyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo. Sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Manalangin tayo sandali. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa pagkakataon ulit na makapagtipon, at marami pong salamat na maaari kaming magtipon sa pamamagitan ng pangangaral, at pagpalain mo po ang pagbasa ng iyong mga salita, pangangaral ng iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong tulong sa amin, nawa ang Banal na Espiritu ang siyang magiging tagapagturo namin. Buksan ang aming isip, buksan ang aming mga puso sa iyong mga salita. Tumugon kami, aming Diyos, base sa iyong paggawa, at tulungan mo po kaming lahat, simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, lalo na sa mga bisita po namin. Bless mo po kami at makita namin ang mensahe sa araw na ito, aming Diyos, at luwalhatiin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming pakikinig. Ito pong samot dalangin namin sa iyo kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yung bahagi ito ng banal na kasulatan, mapapansin ninyo, nagsimula si James sa salitang halika kayo ngayon, o sa English, come now, o listen now, o now listen. Ang tanong natin, sino ba ang kinakausap ni James dito, o ni Santiago? Sino ba ang ina-address niya dito? Mas malamang, yung tinutukoy niya at kinakausap niya dito ay mga Jewish believers, o Jewish Christians. Mga mananampalatayang Hudyo na naging mga Kristiyano galing sa kanilang relihiyong Judaismo, si James ay isang Hudyo, at ang mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. Niyakap nila ang Kristiyanismo, niyakap nila ang Panginoong Jesus. Kaya sila yung kinakausap dito. So, ang kinakausap dito, hindi lamang basta ang mga unbelievers, hindi basta mga di mananampalataya ang kausap po. Ang kausap dito ay mga mananampalataya. Ang nagpapatuloy siya na kinakausap dito ang mga members ng church, ang mga Kristiyano. Bakit natin nasabi? Kasi sa verse 17, sinasabi niya, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So dito, itong mga taong ito, nakakaalam ng paggawa ng mabuti. Alam nila yung mensahe. Alam nila yung katotohanan. Alam nila yung mabuti. Bihira yan sa mga unbelievers na alam ang mensahe, alam ang mabuting balita, alam ang mabuti. So dito, yung nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ito yung mga tumanggap ng mensahe. Ito yung mga aral sa banal na kasulatan. Ito yung mga aral sa Ebanghelyo. Kaya ito yung sinasabi niya, halika kayo ngayon, kayo, halika kayo. Makinig kayo, sinasabi niya. Yan ang introduction niya. Halika kayo ngayon. At dito, tinukoy din kung sino sila. Kayong nagsasabi. O so, merong mga tao na nagsasabi, At mas madalas dito, kung sino ang mga taong ito. Ang mga, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. Kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita sa dito, tinukoy na agad kung sino itong mga taong ito. Ito yung mga mangangalakal, mga negosyante. Halikayo ngayon, kayo na nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami doon, mangangalakal kami doon, isang taon at kikita kami. So dito, ang mga nasa isip ni Santiago dito ay mga negosyante, mga mangangalakal. Siyempre, alam natin, nung unang panahon, kailangan mong bumiyahe para ikaw ay makipagkalakalan sa mga tao. At yun ang madalas na negosyo noon. Kaya yun ang nasa isip niya, mga mangangalakal, mga Kristiyanong mangangalakal na nagpaplano na pupunta sa lugar na yon, mag-i-stay doon ng isang taon, tas kikita kami, gagawa kami ng pera, raraket kami doon. So yun yung mga, ito yung mga tao na nasa isip ni James nung sabihin niya ito, come now, halika kayo ngayon. Makinig kayo. Mag-pay attention kayo. Halika kayo at pakinggan nyo ito. At may tatlong bagay na gusto kong tignan natin dito sa bahaging ito ng kasulatan para makita natin ano ang sinasabi ng mga salitang ito ni James at ano ba ang dapat maging epekto nito sa buhay natin. At ito yung obserbasyon ni James sa mga tao. Una, na dapat nating malaman sa mga tao na katulad natin. So tayo rin ang kausap ni James dito. Una, nalilimutan natin at madalas tayong bumagsak, madalas tayong mahulog dito sa tinatawag na kapangahasan o kayabangan. Masyadong malakas ang loob. Madalas nagsasalita tayo tungkol sa mga biyahe natin, tungkol sa mga lakad natin, sa mga plano natin, sa iniisip natin gagawin. Alam nyo, ang mga tao, kontradiksyon, ano? Isipin ninyo ang mga tao. Sabi ng karaniwang mga tao, ang mundong ito ay by chance nag-exist. Aksidente, nangyari ang mga lahat ng mga bagay at aksidente, naging mga bagay ang mga bagay at naging tao ang mga tao by chance. Million years, sinasabi nila, by chance. At kung aksidente lang ang lahat ng mga bagay, yan yung theory talaga na karaniwan, itinuturo ito sa mga tao. Maging sa mga eskwelahan. Galing tayo sa isang bagay na aksidente. Biglang malakas na pagsabog. As aksidente ang lahat ng mga bagay. Tapos, aksidente rin sa tagal ng panahon, naging mga tao tayo. Kaya walang Diyos, sinasabi nila, ito yung pananaw, lahat ay nangyayari dahil talagang ganon. Kaya ang buhay na ito, walang pinatutunguhan. Kasi kung aksidente, walang pinatutunguhan ito . Kaya ang buhay ng tao, wala rin layunin. Wala rin. Bakit ka ba nag-i-exist? Bakit ba tayo nabubuhay? Kung by chance naman lahat talaga ang nangyari. At kung ikaw ay by chance mamatay, sorry ka na lang. Sorry na lang ako. Kasi nauna ako, nahuli ka. Pero bandang huli, baka dumating sa atin ang aksidente, wala na rin tayo. As wala na tayo. Pero nandito tayo kasi, sabi ng teoryang yun, by chance. Kaya walang purpose, walang layunin ng buhay. Walang layunin. Kasi kung wala, kung totoo yung teoryang yon, aksidente lang lahat ng mga bagay, di walang Diyos. Di walang pagkabuhay na maguli, pag namatay tayo, tapos na. Kasi wala eh. Aksidente lang na nabuhay tayo. Aksidente na nabuntis ang nanay natin, tapos tayo ang mga ipinanganak. Kasi kung hindi, hindi tayo ipinanganak. Hindi tayo nag-exist. Yan ba ang buhay? Anong inyong buhay? Sabi ni James. Ito yung buhay ng mga tao. Makikita ang larawan ng mga tao sa buhay na ito. May pagkamayabang, may pangahas, palaging nagsasalita tungkol sa kanilang biyahe, sa kanilang pupuntahan, sa kanilang mga plano. Lahat ng mga tao ay nasa biyaheng ito. Tayong lahat ay bumabiyahe. Tayong lahat ay bumabiyahe. At yung kapangahasan ng mga tao makikita talaga sa paraan ng kanilang pamumuhay. Pansin niyo ang isang tao sa Banal na Kasulatan sa Luke chapter 12. Ang buhay na kung saan walang Diyos. Luke chapter 12, sinasabi dito ng Panginoong Hesus, siya ang nagsasalita. Pero binabalaan niya ang mga alagad tungkol sa kasakiman. Sa Luke chapter 12 verse 15, sinabi ng Panginoon, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito sa verse na ito. Kausap niya ang mga alagad, mag-ingat kayo at magbantay sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. So, kasi ang buhay ng tao, yung tao, pag dinipay niya kung ano ang buhay sa mundong ito, ganito ang pananaw nila. Kung ikaw ay nabubuhay ng sagana sa buhay na ito, yan ang buhay. So, sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang buhay ng tao. Hindi sa mga bagay na tinatangkilik niya. And then, nagsabi siya ng isang, para bigyan niya ng punto ito, ang kasakiman. Kasakiman na pamumuhay na walang Diyos. Verse 16, nagsalay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng isang taong mayaman ay namunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, itong aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig. Magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko itipunin ang lahat ng aking mga butil, mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito kukunin ang iyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Ganyan yung mga negosyante. Wala sa Diyos. Ganito ang karaniwang pamumuhay ng mga tao. Nagpaplano, nag-iisip ng mga biyahe para kumita ng pera. Wala ang Diyos sa buhay. At dito, yung kapangahasan nila makikita sa kanilang mga pagpili. Sinabi nila, base rin sa obserbasyon ni Santiago, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. Mag-stay kami doon. Kami ang magpapasya. Kami ang pipili ng lugar. Kami rin ang pipili ng mga araw ng pag-stay doon. Mag-stay kami doon ng isang taon sa ganitong lugar, sa ganung lugar, sa ganyang lugar. At sinasabi natin, mangyayari yon. Mag-stay ako sa lugar na yon ng 8 buwan, ng isang taon, 2 taon. At pagkatapos, babalik na ako pag meron na akong kita. Nangyayari ba yon? Hindi. May mga alam tayong kwento, mga pangarap, yakapan sa airport para sa kanilang mahal sa buhay. Tapos, sasakay na ang OFW. Maraming pangarap. Dalawang taon, sabi niya, tay, nay, dalawang taon, iwan ko muna sa inyo si baby, babalik ako, pag pera na, babalik ako. Wala pang isang buwan, bumalik siya, tas parang nabaliw siya. At madungis siya. At hindi niya alam, pupuntahan niya. Pero maraming pangarap. Hindi nga natin alam ang buhay. Parang tayo ang kapangasan natin ay sa ating pili. Sasabihin natin yung araw. Sasabihin natin yung itatagal natin doon. Tapos, pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo ang nagpapasya kung ano ang mangyayari. Tapos, yung kapangasan natin ay hindi lamang dahil sa ating mga pagpili. Kapangasan din dahil sa ating mga kakayahan, abilidad. Sabi nila, pupunta kami doon, mangangalakal kami, doon kikita kami. Para bagang nasa kanilang lakas, nasa kanilang kakayahan, gagawin ang lahat ng mga bagay. Nalimutan nila ang Diyos na nagbibigay ng kalusugan, nagbibigay ng lakas. Nalimutan nila ang Diyos na nagbibigay ng buhay, na nagpapanatili sa atin. So ganyan yung kapangasan ng mga tao. Sa obserbasyon ni James, kapangasan, kayabangan, at madalas bumabagsak ang mga tao sa bagay na yan. Na para bagang sinasabi natin, may karapatan tayong mabuhay. Hindi ganon. Yun yung una na makikita natin, kapangasan. Pangalawang bagay na makikita natin sa sinasabi ni James o ni Santiago dito, hindi lamang yung kapangasan, kayabangan. Sa mga tao nakikita ni James, minsan nalilimutan natin ang ating karupukan, ang ating pagiging may hangganan, ating pagiging mga nilalang na may katapusan, may limitasyon. Bihira na tayong makakita sa mundong ito ng mga tao na katulad ng mga tao sa lumang tipan. Ganito yung diwa ng isang tao katulad ni Exodus chapter 33, pinag-aralan natin ito, di ba? Pansinin niyo ang diwa ni Moises. May ganito siyang diwa. Exodus chapter 33 verse 15, at sinabi niya sa kanya, sinabi ng Moises sa Diyos, kasi ang request niya, ipakita mo po sa akin ang iyong kaluwalhatian. At sinabi niya sa kanya, sinabi ng Moises sa Diyos, kung ikaw ay hindi isa sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula dito. Ano bang gusto sabihin ni Moises dito? Sinabi niya, kung ikaw, Diyos na lumikha ng langit at lupa, hindi ka sasama sa amin, hindi ka sasama amin, huwag mo na kaming paahunin mula dito sa Ehipto at pupunta kami sa lugar na sinasabi mo. Huwag na lang. Kasi pupunta kami doon sa lugar na sinasabi mo, tapos hindi ka rin namin kasama, huwag na lang. Kasi siya yung tao na hindi siya pangahas. Alam niya na hindi siya mabubuhay kung wala ang Diyos. Hindi niya alam ang pupuntahan niya kung hindi siya gabay ng Diyos. At walang mangyayari sa kanila, mga Israelita, kahit pangunahan ito ni Moises, kung ang Diyos hindi sasama sa kanila, palabas sa Ehipto, wala. Kaya kung hindi ka sasama sa amin, Panginoon, huwag mo na kaming paahunin mula dito, papunta doon. Bihira na yan ganyan. Bihira na yung mga tao na merong ganitong diwa na kung saan, kung pupunta tayo doon at wala rin naman ang Panginoon doon at hindi siya sama sa atin, huwag na lang tayong pumunta. Mabuti pa dito, kasama natin ng Panginoon. Bihira na yung ganyan. Mga nagpaplano. At yan yung minsan nalilimutan natin ang ating mga limitasyon. ang ating pagiging nilalang na may hangganan. At dito, may tatlong bagay ulit na makikita natin na si James na obserbahan niya sa mga tao na wala ang Diyos sa kanilang mga isip. Ayaw nilang harapin ang katotohanan na hindi nila alam ang bukas. Yan yung mga tao. Hindi nyo matanggap at hindi nyo maharap ang hamon na ito, mga bata. Hindi nyo alam ang bukas. Hindi mo alam ang takda ng iyong kamatayan. At ikaw ay nagiging pangahas at mayabang. Akala mo mabubuhay ka ng matagal. Hindi mo alam. At yan ang dapat mong alamin. Huwag kang maging ignorante dyan. Huwag kang mag-isip na ikaw ay malakas, malusog, at tatagal ka, magiging iidad ka ng ganito. Hindi mo alam. Hindi mo alam ang aksidente sa kalsada. Hindi mo alam ang mga kalamidad. Hindi mo alam. At ikaw ay pangahas. Akala mo mabubuhay ka ng matagal. Harapin mo ang katotohanan na hindi mo alam ang bukas. Sabi niya, gayon may, ay hindi nyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Matindi ang inyong mga pangarap. Magtatapos ako sa school. Pag nakagraduate na ako, magtatrabaho na ako, kikita ako, tas pupunta ako sa gusto kong puntahan. Hindi mo alam kung magkakasakit ka ng malubha, tapos mararatay ka sa karamdaman, hindi ka nababangon, mamamatay ka, ililibing ka, haharap ka na sa Diyos. Hindi mo alam ang bukas. Nalilimutan mo ang iyong pagkanilalang at pagkamakasalanan at may limitasyon. Hindi mo alam ang bukas. Na hindi mo nga alam kung anong mangyayari mamayang gabi. Ni yung laban nga ng Gilas at saka ng Korea, hindi mo nga alam. Sino man nanalo eh. Pero talagang sabi mo, Gilas na, lamang na eh. Lamang. May gitsampu lamang. Pero bandang huli, pagtalikod mo, na, tapos na, laro, oh, talo. Hindi nga natin alam ang bukas. Nandoon yung ating limitasyon. Tapos, ganun yung taong mayaman eh. Iniisip niya, nagpaplano siya sa darating na hinaharap. Sabi niya, marami ka ng kinita. Maliit na yung kamalig mo. Ah, ganito gagawin ko, gibain ko itong mga kamalig, itong kamalig ko, gagawa ko ng malaki pang ng malaking kamalig. Tapos doon ko ilalagay yung mga kinita ako. Tapos, wow, mag-retire ka na. Sabi mo na yung sa iyong sarili, kain, inom, magpakasaya ka. Pero walang Diyos sa isip niya. Wala ang Diyos sa isip niya. At sabi ng Diyos sa kanya nung gabing iyon, ikaw na hangal. Ikaw na ignorante sa hinaharap. Ngayong gabi, kukunin ang buhay mo, ang iyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na hinanda mo? Yan ang problema sa ating pagkamakasalanan. Wala ang Diyos sa isip natin. Pagka minsan, hindi natin maharap ang katotohanan na wala tayong alam, hindi natin batid, hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam. Hindi natin alam. At yan yung katotohanan. Pangalawang bagay na hindi matanggap ng mga tao, bukod sa hindi nila alam ang bukas, hindi nila matanggap ang kanilang kahinaan, karupukan. Ano ang inyong buhay, sabi ni James. Dito niya inihambing, ano ang inyong buhay? Tapos sinabi niya, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon lumilitaw pagkatapos naglalaho. Yan tayo, sinasabi ni James. Tayo'y mga singaw. Diba? Pagkatapos ng ulan, ambon, tapos biglang iinit, tapos titingin tayo sa babang ganyan, tapos may init sa kalsadang tumataas na ganon, tapos nakikita natin yung mga moist na yon, o dito mist, umaangat na ganon, tapos bigla wala na, tapos tuyo na yung kalsada, nag-evaporate na. Ganyan ang buhay natin. Malalakas. Nasaan na ang malalakas na tao? Nasaan na ang mga taong may kamay na bakal? Nasaan na ang mga taong hinawakan ang kanilang bayan? Nasaan na yung mga diktador? Nasaan na sila? Wala na sila. Hindi sila tumagal sa buhay na ito. Gusto ba natin banggitin kung sino-sino sila nakakailang man? Pero malalakas sila? Pero nalimutan nila na sila yung mga tao na mahina? Pero noong panahon na yun, malalakas sila? Sila yung mga diktador sa tinatawag na mga diktador sa kanilang mga bansa? Binitay sa publiko na YouTube. Hinabol ng mga kababayan. Inabot sa ilalim ng kanan. May isang malakas na tao. Hanggang ngayon, naka-preserve. Sa kanyang kalakasan, hindi siya mapahintulutang mapalibing sa libingan ng mga bani. Malalakas, pero wala na sila. Kung sinasabi mo, anak, ikaw ay malakas, hindi mo naiintindihan. Maaring nag-birthday ka ngayon, baka susunod, wala ka ng birthday. Funeral service na lang. Maaring malakas ka ngayon, na nalalampasan mo ang sipon, ubo, sa susunod, pag dumating ang matinding karamdaman, hindi ka nababangon. Mas maaalala mo ang Diyos, tapos uli na. Mas maaalala mo na ikaw ay isang singaw, isang usok. Kapag nakakakita kayo ng mga taong naninigarilyo, tignan ninyo ang usok. Pag binuga nila, hindi yan tatagal. Mawawala agad. Tapos maalala ninyo ang ating mga buhay. Wala na. Wala na yung mga lola natin. Wala na yung mga lolo natin. Wala na yung mga nanay at tatay natin sa kanilang kalakasan. Huwag tayo magkamali na mawawala tayo nang wala sa Panginoon. And then sabi ni, o sabi ng awit na ito, Psalms 103, sinasabi ng Psalms na ito, tungkol sa karupukan natin o kaiksian ng buhay natin. Sa Psalms 103, verse 15, kanino tayo inihambing? Tungkol sa tao, verse 15, 103, verse 15, tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y dinadaanan ng hangin at ito'y naglaho. At ang mga lugar niyon, hindi na nalalaman. Ganyan ng tao, inihambing, parang mga damo, parang mga bulaklak, masisigla. Pagkatapos, isang araw lang, maglalaho. Hindi mo na alam kung saan. Minsan nalimutan na ang kanyang pangalan. Dati, sikat na sikat siya sa mga tao, talaga, pero ngayon nalimutan na siya. Namatay na siya. Tayo yung mga kaya sa Psalms 90 sinasabi ni Moises sa verse 5 at saka 6, iyong dinadala sila na parang baha, sila'y nakatulog, kinamagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga ito'y nananariwa at lumalago, sa hapon ito'y nalalanta at natutuyo. Sino ang tinutukoy ni ni Moises diyan sa awit na yan. Ang mga tao, sa kanilang kalakasan, kaumagahan, paghapon, takipsilim na, marami sa atin, nasa kalagitnaan, katanghali ang tapat, ang lakas. Darating din kayo sa dapit hapon. Darating din kayo sa dapit hapon. Maaalala niyo ang Diyos sa inyong kahinaan. At ito yung problema sa mga tao. Ayaw nilang kilalanin ang kanilang karupukan o kahinaan. Isa pang bagay na sinasabi ni Santiago dito tungkol sa mga tao na kanyang naobserbahan sa kanilang kayabangan at kanilang kapalaluan o kanilang kapangasan, nalimutan nila ang kanilang limitasyon. Limitasyon. Ignorante sa kinabukasan. And then, sinasabi niya dito, verse 15, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagkatapos ay naglalaho. Subalit ngayon, nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Sa verse 15 pala, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Dito si James, sinasabi niya agad, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. So dito, ang Panginoon, hawak ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Hawak niya. Ayaw tanggapin ng mga tao na hawak ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Hindi nila matanggap na ang Diyos ang may control ng lahat ng mga bagay. Ang nasa isip nila, aksidente lang lahat ng mga bagay. Walang Diyos, sabi ng hangal. Walang Diyos. Sa Psalms chapter 14, walang Diyos, sabi ng hangal. Iyon yung problema pa ng mga tao. Ayaw nilang tanggapin na nakadepende sila sa Diyos. Ang kanilang buhay ay hawak ng Diyos. Ang kanilang mga negosyo, hawak ng Diyos. Ang mga araw ay hawak ng Diyos. Ang mga tao, hawak ng Diyos. Kung magiging maganda ang panahon, nasa Diyos. Kung magiging masama ang panahon, nasa Diyos. Kung ikaw ay magiging malakas, nasa Diyos. Kung ikaw ay magkakaroon ng karamdaman, hawak ng Diyos. Nalimutan natin na nakadepende tayo sa Diyos. At yan yung mga tao sa kanilang kapangasan at kayabangan. Nalimutan nila na hawak ng Diyos. Ganyan yung mentalidad ng mga unbelievers, ng mga wala sa Diyos. Pangahas, mayabang, mapagmalaki. Iniisip nila na hawak nila ang buhay. Ako, Panginoon, ang aking buhay. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Mag-stay ako dito. Mag-stay ako doon. Nalimutan nila na hindi nila hawak ang kanilang buhay. Hawak ito ng Panginoon. Iba yung pananaw ng Kristiyano. Ang pananaw ng Kristiyano ay tulad nito. Colossians chapter 1, verse 17. Pansin ninyo ang pananaw ng Kristiyano. Colossas, kapitulo 1. Ang talata 17. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. So, sinong tinutukoy dyan? Si Jesus. Si Jesus ang tinutukoy dyan. In Him, all things hold together. Yan ang pananaw ng Kristiyano. Lahat ng mga bagay sa mundong ito nananatili dahil kay Jesus. Yan ang sinasabi ni Paul. Maging itong may akda sa mga taga-Hebreyo. Sinasabi niya sa Hebrews chapter 1, verses 1, 2, at saka 3, sinasabi niya, nung unang panahon, ang Diyos nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon. Ito yung Diyos Ama sa langit. At sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito ang Panginoong Jesus. Na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Nasa pamamagitan din niya ay ginawa ang sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Kanyang inaalalayan ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Inaalalayan ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng kanyang salita. Ang mga planeta hindi nagbabanggaan dahil sa Panginoong Jesus. Ang mga bituin hindi nalalaglag diretso sa daigdig dahil inaalalayan ito ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang nagsusustain at nagmaintain ng lahat ng ito maging ng iyong buhay. Siya ang nagpapanatili ng iyong buhay. Siya ang buhay. Kung wala kayo sa Panginoong Jesus, wala kayong kabuhay-buhay. Ang nasa Panginoong Jesus, may buhay. Buhay na walang hanggan. Bagamat mamamatay sa physical, mabubuhay. Mahirap ba sa kanyang buhayin ang mga patay? Yan yung pananaw ng mga Kristiyano. At itong pananaw na ito, naapektuhan ng kanilang paraan ng pamumuhay. At sa paraan ng kanilang pamumuhay, sinasabi nila ganito, katulad ni Paul, 1 Corinthians chapter 16, alam na ni Paul na ang lahat ng mga bagay wala sa kanyang kamay, nasa kamay ng Panginoong Jesus. Pansinin niyo ang sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 4, verse 19, ngunit ako'y darating agad sa inyo, kung loloobin ng Panginoon. Sinong Panginoon? Ama sa langit? Hindi yun ang tinutukoy ni Paul. Ang Panginoong Jesus. Ngunit ako'y darating agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon. At aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. Kung loloobin ng Panginoon, mga taga-Korinto, makakarating ako sa inyo. Pwede naman niyang sabihin, kung loloobin ng Diyos Ama sa langit, makakarating ako sa inyo. Bakit niya sinabi na, kayo mga taga-Korinto, kung loloobin ng Panginoong Jesus, makakarating ako sa inyo. Kasi ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng bagay, ng pangyayari. Kaya ba ng tao lamang yan? Ang hawakan ng lahat ng mga bagay ng sabay-sabay? Kung siya'y tao lamang? Yan ang turing sa kanya. Yan ang sabi ng Apostol Pablo sa kanya tungkol sa Panginoong Jesus. Inaalalayan niya ang lahat ng mga bagay. Makakarating ako sa inyo kung loloobin ng Panginoong Jesus. 1 Corinthians chapter 16, sabi rin niya, verse 7. 1 Corinthians 16, verse 7. Ayaw kong makita kayo ngayon na dadaanan lamang sapagkat ako'y umaasa na makagugol ng ilang panahon na kasama ninyo kung itutulot ng Panginoon. Ito yung palaging mentalidad ni Paul eh. Gusto ko, dadaan ako sa inyo, mga taga-Korinto, sa mga biyahe ko. Gusto, umaasa kasi ako na gugugol ako ng mga ilang panahon sa inyo, kasama ninyo. Gusto ko makapellowship kayo, mga kapatid sa Korinto. Kung itutulot ng Panginoon. Eh, sinong Panginoon? Panginoong Jesus. Kung itutulot ng Panginoong Jesus, makarating ako sa inyo, purihin ang Panginoon. Kasi siyang may hawak ng aking buhay. ng mga panahon. Planuhin ko man pumunta sa inyo, kung hindi niya ipahintulot. Balakin ko man dumaan sa inyo, kung hindi niya naman itutulot. Ganyan yung mentalidad ng Kristiyano. Ang ibig bang sabihin nito, Pastor, lahat ng mga pagpaplano natin, dadalhin natin sa Diyos? Oo, lahat ng pagpaplano, ipag-pray natin sa Diyos. Pero ang ibig bang sabihin nito, lagi nating sasabihin sa araw-araw na sasabihin natin, katulad ng nanay, mga anak, God willing, magluluto ako mamayang tanghali. Kailangan pa ba yun? Tay, nay, God willing, papasok ako bukas. Bisingin niyo ako ng maaga, ha? Eh, yung pa yung sinasabi sa atin? Di. Gisingin niyo ako, ha? Ganitong oras, kung lulobin ng Panginoon, gigising ako alas 4. Ganyan ba lagi? Hindi yan ang ibig sabihin ni Paul. Ang ibig lang sabihin ni Paul, kung itutulot ng Panginoon, ito yung consciousness, ito yung kamalayan na ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng bagay. Kahit hindi sabihin, parang ginagawa ng formula yung kung loloobin ng Panginoon, kung ipahintulot ng Panginoon. Hindi kailangan ng, hindi formula ang gustong sabihin ng banal na kasulatan sa atin. Hindi yan ang ibig sabihin na tuwing sasabihin natin ng mga bagay-bagay, punta ako sa inyo mamaya, God willing. Ano yun? God willing, magbabike tayo. Kahit mga bagay ng maliit, kung hindi pa intulot ng Panginoon, hindi mangyayari. Oo, pero alam mo naman, kada salita mo, kada plano mo, God willing. Baka tawagin ka, ito na si Mr. God willing, oh. O kaya si Miss God willing, ayan daw. Kasi lahat ng sasabihin niya, God willing. God willing. Ano yung formula? Ano yung magic? Ano yan? Parang agimat. Hindi yan ang ibig sabihin ng banal na kasulatan na parabagang kailangan lahat sasabihin natin ganun. Hindi. Hindi yan ang concern ni James na magkaroon tayo ng formula. Ang concern niya ay ikaw. Ikaw, gusto niyang sabihin, sabihin mo sa iyong sarili, kilalanin mo ang Panginoon sa buhay mo. Alamin mo sa buhay mo na ang Diyos ang nagraran ng mundong ito. Siya ang nagraran ng iyong buhay. Maging ng iyong mga plano. Nandoon yung consciousness, nandoon yung kamalayan na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Sinong Diyos? Ang Diyos, Ama sa langit at ang Panginoong Jesus. Ikaw ay may kamalayan na ang lahat ng ito hindi mangyayari kung hindi ipahintulot. Hindi kailangan banggitin ang lahat at parang formula na may ganito ganon. God willing. Eh baka nga, ang tawag na lang maging tawag sa'yo, Mr. God willing. Hindi nang ibig sabihin. Pero, ang point ni Paul, ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang siyang umaalalay ng lahat ng bagay. Kaya kung lalabas tayo, halimbawa, Panginoon, natutunan ko po, ikaw po ang umaalalay ng lahat ng mga bagay. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lakad na ito. Pwede naman ganun. Panginoon, may lakad kami bukas. Prayer pa lang sa gabi. At naghahanda po kami. Samahan mo kami ng kaming mga magkakaklase, ingatan mo po kami. Pwede naman, kasi ina-acknowledge natin ng Panginoon, siyang may hawak ng lahat. Ilayo mo kami sa masasamang tao, Panginoon. Ibigay mo na ang mga sasakyan namin. Ikaw ang Diyos na nag-aasikaso ng lahat ng mga bagay. Bawat segundo ng mundong ito. Ilayo mo kami sa kapahamakan, ilayo kami sa karamdaman, ilayo kami sa aksidente, ganito, ganun. Ito yung may pagkilala na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. Ngayon, ang tanong, bakit nalilimutan ito ng mga tao, itong mga limitasyon ito, at nagiging pangahas, nagiging mayabang, nagiging palalo, ba't nalilimutan nila palagi na hindi nila alam ang bukas? Mahina, marupok. bakit nalilimutan ito? At ito yung pangatlo. Alam niyo bakit? Bakit kaya? Kasi likas sa atin, kasi tayo ay mga makasalanan. Sa ating pagkamakasalanan, sa ating pagkalikas na makasalanan, nalilimutan natin ito. Huwag nyo kalimutan na tayo'y mga bumagsak sa kasalanan. Tayo'y mga may sala. O pinawalang sala, tama. Pero tayo ay mga makasalanan. Subalit kayo, verse 16, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kasalanan yon. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Lahat ng inyong pagmamalaki, kayabangan, masama yon. Yan ang... So dito, lahat ng pagmamalaki at pagmamayabang, masama yon. At ang mga tao, binulag na sa kanilang mga kayabangan. Binulag ang mga tao sa kanilang mga kayabangan. May isang tao sa Lumang Tipan na binulag ng kayabangan ang kanyang mga ang kanyang isip. Daniel chapter 4. Ito isang hari. Ezekiel then Daniel. Tingnan lang natin sandali ang haring ito sa kanyang kayabangan. Binulag siya ng kanyang kayabangan. Daniel chapter 4 verse 30. Ito yung panahon na nasa kalakasan. Nagsalita ang hari, verse 30, at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan? Tignan ninyo, nagsasalita ang hari. Sabi niya, di ba ito yung Babylonia? Dakilang Babylonia. Yung great city ng Babylon. At alam niyo ba kung ano yon? Modern day Iraq. At dyan yung haring ito. At sinasabi niya sa aking kapangyarihan. Anong nangyari sa kanya? Bandang huli, dito sa haring ito, anong nangyari? Hinatulan ng Diyos ang haring ito sa kanyang kayabangan. O haring Nebuchadnezzar, verse 31, sa iyo'y ipinahayag, ang kaharian ay umalis na sa iyo. Nagmamalaki na siya, tapos bandang huli, di niya alam, kasunod na, wala na. Tapos ganito ang mangyayari sa iyo. Masama ang maging palalo at mayabang. Yung magmalaki, ang ibig sabihin nito ay yung magmayabang sa isang bagay. Ito man ay yung katalinuhan, ito man ang iyong kagandahan, ito man yung iyong kayamanan, ito man ang iyong gadget. Ikaw ay nagmamalaki kasi gusto mo i-display yung gadget mo, na pinaka-latest na gadget mo. Ilang buwan lang yan, luma na yan eh. So, diyan ka masaya. Ganun ang kayabangan. At ito ang pinagyayabang niya sa kanyang sarili. Yung looks, pinagyayabang. Pero sa katotohanan, pagdating ng araw, magiging lola ka. At pag naging lolo at saka lola ka, ayan, wala na yung mga looks mo. Tapos merong mga tao sa kanilang kayabangan, kaya ko pa to. Kaya ko to. Mga lolo na, kaya ko pa. O siyempre, prostitution, mura lang. So, patawag yung prostitute.
Tulong, ambulansya. Namatay ang lolo.
Tapos kahiyahiya mababalita sa diaryo, isang lolo na tagpo ang patay. Saan? Sa hotel. kasama ang bata. Kaya ko to. Natatawa kayo, pero yung mga bagay na nakikita natin sa araw-araw, hindi tumitimo sa isip natin, hindi natin nakikita, ay, nakalimutan mo ang isang bagay. At nagmamayabang, nagmamalaki. Tapos, ay ito pa ang isang bagay. Iniisip natin na huwag kang gagawa noon, kasi kasalanan yon. Tama yon. Pero, ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Hindi lamang sins of commission, meron din sins of omission. Hindi natin ginagawa ang alam nating tama. Tama bang mag-pray? Tama bang bumasa ng banal na kasulatan? Tama bang huwag magsinungaling? Tama bang huwag magnakaw? Tama ba? Na huwag magmalaki, magmayabang? Tama ba? Tama! Pero hindi naman natin ginagawa. Kasalanan yun. Tama bang mag-pray? Tama? Nagpe-pray ka? Sumasama ka sa pulong panalangin? Alam mong tama pero hindi mo ginagawa. Nagbabasa ka ba ng banal na kasulatan? Tama bang magbasa ng banal na kasulatan? Nagbabasa ka ba sa harapan ng Diyos? Sagutin mo ang tanong? Oh, kung alam mong tama, hindi mo ginagawa. Kasalanan yan. At kayo mga kabataan, tama bang manampalataya sa Panginoong Hesus? Bukod sa sinasabi yun ng banal na kasulatan? Bukod sa meron kayong Sunday preaching, kada umaga, kada hapon, meron pa kayong Sunday school teaching sa mga Sunday school teachers natin. Linggo-linggo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Tapos, kada isang taon, na-attend kayo ng camp. Tapos, pwede mo bang masabi sa akin na tama lahat yon? Eh, bakit hindi ka Kristiyano ngayon? Bakit hindi ka mananampalataya ngayon? Tama naman ang palataya sa Panginoong Yesus. Ginagawa mo ba yon? O ginawa mo ba yon? Sasabihin mo ba, wala, ignorante ka ba? Wala ka bang alam sa banal na kasulatan? Hindi mo ba napakinggan sa Sunday school teaching? Sa iyong mga magulang, hindi ka ba tinuro ang mag-pray? Hindi ka tinuro ang bumasa ng banal na kasulatan? Hindi ka ba dinala sa tuwing Sunday, umaga at hapon? Hindi mo ba alam na ipinapangaral ang Ebanghelyo sa iyo? Tungkol sa iyong pagkamakasalanan, tungkol sa kapahamakan gawa ng iyong kasalanan, at merong pagpapawalang sala, at ito'y na kay Kristo Jesus lamang. Narinig nyo na yan? Na tama naman ang palataya sa Panginoong Jesus. Ginawa mo bang manampalataya sa Panginoong Jesus? Pag hindi mo ginawa yan, kasalanan yan. Yun yung problema. Hindi yung bawal yan, bawal yun. Hindi yun yung problema. Ang bawal yung mga bagay na, ang problema yung mga bagay na alam natin na mabuti, tapos hindi natin ginagawa. Kasalanan yun. Alam mo na dapat mong gawin yun. Pero pinipili mong huwag gawin yun. Bakit? Balik tayo. Dahil sa iyong pagkamakasalanan. Kaya ayaw mong gawin yun. Dahil sa iyong choice. Ayaw mo. Kasi pag pinili ko ang Panginoong Jesus, niyakap ko siya at nanampalataya ako sa Kanya, nangangahulugan ito na iiwanan mo ang karelasyon mong wala sa Panginoong Jesus. Kaya ayaw mo. At sa iyong pagkamakasalanan, alam mong tama, gawin ito, pero hindi mo ginagawa, kasalanan yun. At nababaon ka sa iyong pagkamakasalanan. Nababaon ka, nababaon ka. Tatabunan ka na, natatabunan ka na. Hindi kailangan ng maraming kaalaman tungkol sa Ebanghelyo. Dapat sapat na alam mo na ikaw ay nilikha ng Diyos. May karapatan siya sa iyo. Inuutusan ka. Alam mo ang mga utos. Nasira mo ito, nalabag mo ito, at nalalaman mo ikaw ay makasalanan. At kailangan mo magsisi, talikuran mo ito, at may paraan ng kaligtasan. At si Kristo Jesus lamang, alam mo yan. Kailangan kong manampalataya, pero ayaw mong manampalataya, ayaw mong lumapit sa Panginoong Jesus. Bakit? Sa pagiging makasalanan. At namumuhay kang pangahas na para bagang walang Diyos. Na para bagang mananatili ka dito. At para bagang, ay, swerte-swerte lang yan, pastor. Pag naswertehan ka, pag minalas ka, walang ganyan sa banal na kasulatan. Sabihin mo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Tutugon siya. Sino mang lumalapit sa akin, saan mang paraan, hindi ko itataboy. Tutugon siya. At ngayon, magsimula kang mamuhay na ang Panginoon kinikilala mo na siyang may hawak ng lahat ng mga bagay para sa kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat po muli sa pagre-remind mo po sa amin sa tungkol sa kapangahasan, tungkol sa kayabangan, tungkol sa pagmamalaki. Marami pong salamat sa pagpapaalala. Tulungan kami aming Diyos, kilalanin ka sa buhay po namin. Kilalanin ang Panginoong Jesus na siyang umaalalay ng lahat ng mga bagay. Kung wala siya, wala kami aming Diyos. Kung hiwalay kami sa Kanya, wala kami yung magagawa. Kaya tulungan mo po ang bawat isa na yakapin siya, kilalanin siya, pagtiwalaan siya, ilagak ang aming pagsampalataya sa Kanya at sa Kanya lamang bilang aming Panginoon, aming tagapagligtas. Pinagkakatiwala po namin ang araw na ito sa iyo at marami pong salamat pumuli sa pag-aaral. Kay Kristo ito pong samot dalangin namin. Sa Kanyang tanging pangalan, ito pong samot dalangin sa iyo. Amen.